คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยมาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ติดตามประเด็นทหารเกาหลีใต้เดินทางมาไทยพอกลับถึงประเทศพบว่าติดเชื้อโควิดสถานการณ์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกกลุ่มคนเสื้อเหลืองล้อมรถและการติดตามเอาผิดกับนักเลงคีย์บอร์ดของกลุ่มคนดังในไทยที่ถูกโจมตีเรื่องการเมืองค่ะติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
กรณีทหารเกาหลีเดินทางมาไทยแล้วกลับประเทศตนเองพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มีไทม์ไลน์ในการเดินทางอย่างไรคะและทางการไทยตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรคะ
สำหรับไทม์ไลน์ในเรื่องของการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการฝึกผสมคอบบ้าโกล21ที่บ้านฉางจังหวัดระยองนั้นมีทหารจาก9ประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยกันจำนวน202นายค่ะแบ่งเป็นทหารของสหรัฐ12นายทหารเกาหลี5นายอินโดนีเซียออสเตรเลียอย่างละ2นายสิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนและอินเดียประเทศละ1นายและที่เหลือ177นายเป็นทหารไทยซึ่งในการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ40คนค่ะส่วนที่พักนอนนั้นจะพักนอนร่วมกันห้องละ2คนสำหรับนายทหารคนดังกล่าวนี้เดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาและเข้ากักตัวจนถึงวันที่1พฤศจิกายนจากนั้นตรวจหาเชื้อ2ครั้งค่ะคือวันที่22ตุลาคมและ29ตุลาคมแต่ว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเดินทางเข้าไทยก็ตรวจไม่พบเชื้อด้วยเช่นกันและหลังจากกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขุมวิทในวันที่2พฤศจิกายนก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดและเข้าพักที่โรงแรมในอำเภอบ้านฉางเพื่อจะมีการประชุมร่วมกับนายทหารคนอื่นๆในวันที่3ถึง5พฤศจิกายนและกลับมาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งในวันที่6ถึง7พฤศจิกายนก่อนที่จะกลับไปเกาหลีใต้วันที่8พฤศจิกายนและไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19สำหรับกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้แถลงยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศไทยดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบแล้วค่ะว่าการติดเชื้อครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากส่วนไหนแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีการสอบสวนโรคอย่างไรบ้างและล่าสุดกองทัพบกเองได้แจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าได้สั่งการให้นายทหารที่มีความเสี่ยงสูงในการใกล้ชิดกับนายทหารของเกาหลีเข้าควบคุมกักโรคเป็นจำนวนทั้งสิ้น19นายด้วยกันซึ่งทั้ง19นายนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเชื้อกันไปเรียบร้อยแล้วครั้งแรกแม้ว่าผลการตรวจนั้นจะออกมาเป็นลบแต่ก็ต้องเข้าสังเกตการที่บ้านพักของทหารที่มีพื้นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเวลา14วันด้วยกันค่ะโดยระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจากค่ายสังกัดของกองทัพบกเข้าไปตรวจสอบดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะนำกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวของผู้ใกล้ชิดนั้นไปติดตามตรวจสอบเพื่อจะสอบสวนโรคด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดแต่ที่แน่ชัดแล้วก็คือว่าจำเป็นจะต้องมีการควบคุมบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการใกล้ชิดกันรวมไปถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำและตรวจสวอปอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อวานนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครนายกอบจหาเสียงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ถูกกลุ่มคนเสื้อเหลืองล้อมรถนะคะวันนี้มีผลพวงจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรคะ
สำหรับประเด็นการเมืองเรื่องของการลงพื้นที่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าแล้วก็ไปมีเหตุว่าไปถูกผู้ชุมนุมที่เห็นต่างล้อมรถจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จริงค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าในพื้นที่ภาคใต้เองก็คงยังมีกระแสเรื่องของการต่อต้านอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนายธนาธรจะมีกำหนดการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่14พฤศจิกายนล่าสุดทางหน่วยงานภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตที่นายธนาธรได้ไปขอยืมใช้สถานที่ในการจัดการประชุมเพื่อจะสนับสนุนผู้สมัครสมาชิกอบจ.จังหวัดนั้นปรากฏว่าก็ได้มีการแจ้งผ่านมาแล้วนะคะว่าขอให้ยุติการใช้สถานที่ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้เองนายธนาธรก็ยังคงลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัคร หาเสียงอยู่ในส่วนของผู้สมัครนายกอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่สมัครในนามคณะก้าวหน้าโดยลงพื้นที่ไปที่ตำบลท่านาอำเภอปะกงจังหวัดพังงาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากค่ะก็ไปให้กำลังใจและขอถ่ายรูปโดยไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนอย่างเช่นเมื่อวานนี้สำหรับเรื่องนี้เองแกนนำรัฐบาลอย่างนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุนะคะว่ากรณีการหาเสียงเลือกตั้งกกต.ได้กำหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นส.ส.ส.ว.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะไปช่วยหาเสียงได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของนายธนาธรเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยจึงสามารถลงช่วยหาเสียงได้แต่การทำงานของคณะก้าวหน้าจะเข้าข่ายว่าเป็นการลอกเลียนแบบพรรคการเมืองจนถึงขั้นผิดกฎหมายเรื่องนี้จะต้องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นผู้วินิจฉัยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะคือนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐออกมาระบุนะคะว่าเหตุการณ์ล้อมรถของนายธนาธรเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มองว่ามีความชุลมุนวุ่นวายซึ่งเรื่องนี้เองจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องถอยคนละก้าวสำหรับคนที่มีความเห็นต่างอย่างสุดโต่งและจะต้องเปิดเวทีรับฟังซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อยู่เบื้องหลังของการดำเนินการลักษณะนี้ค่ะและพรรคเองก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยส่วนการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนั้นก็ไม่พบนะคะว่าพรรคใดไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเนื่องจากว่าเกรงว่าจะขัดกฎหมายการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาควบคุมเรื่องของการหาเสียงอย่างชัดเจนค่ะ
กลุ่มคนมีชื่อเสียงในสังคมไทยก็ถูกโจมตีทางการเมืองเช่นกันจนล่าสุดคนกลุ่มนี้แจ้งความเอาผิดกับนักเลงคีย์บอร์ดด้วยใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
สำหรับความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีการชุมนุมทางการเมืองและมักจะมีการตอบโต้กันไปมาในโลกโซเชียลมีเดียก็ทำให้เกิดการฟ้องร้องกันไปมาค่ะอย่างวันนี้ล่าสุดเองที่สน.พหลโยธินนายนิติพงษ์หอนาคหรือว่าดีนักแต่งเพลงชื่อดังก็เดินทางไปที่สน.นะคะเพื่อจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากว่ามีผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายรายเลยค่ะไปตอบโต้ข้อความใน Facebook ของนายนิติพงษ์และระบุว่านายนิติพงษ์นั้นเป็นบุคคลที่ไม่รักความเป็นประชาธิปไตยโดยนายนิติพงษ์บอกว่าหลักฐานที่นำไปแจ้งกับตำรวจนั้นเป็นหลักฐานที่รวบรวมมาตั้งแต่วันที่13ถึง15ตุลาคมค่ะแล้วก็มีบัญชีผู้ใช้ข้อมูลกว่า 10,000 รายด้วยกันที่เข้าไปติดตามFacebook ของเขาแต่ใน 10,000 รายนั้นปรากฏว่ามีบางรายค่ะมีการเอ่ยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งบางส่วนนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยและบางส่วนก็เป็นกลุ่ม NGO ที่ทำงานระดับชาติด้วยแล้วก็ยังมีอีกกว่า50คนที่อยู่ในบัญชีที่เขาพบว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยนิติพงษ์นั้นได้กล่าวโทษว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้ Facebook ที่มีข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาแล้วก็ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งตำรวจก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายนิติพงษ์ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเจอแบบนี้หลายครั้งค่ะแต่เหตุผลที่จะต้องมาแจ้งความเพราะว่าไม่อยากจะให้มีการใช้โลกออนไลน์เป็นพื้นที่การระบายหรือว่ามีกลุ่มคนที่เรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดเข้าไปแสดงความคิดความเห็นในพื้นที่ค่ะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มของคณะราษฎรซึ่งก็มีคดีมากมายนะคะอย่างวันนี้นายเอมี่บอสทอมบูเองซึ่งเป็นนักร้องที่ไปร่วมชุมนุมวันนี้ก็ถูกตำรวจไปเรียกควบคุมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งขณะนี้ก็มีข้อหารวมแล้ว11ข้อหาด้วยกันแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคนที่ไปร่วมชุมนุมขณะนี้ตำรวจก็เริ่มทยอยที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหากันเป็นระยะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ